Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine, ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre mesajul prezentat în cartea lui Daniel, capitolul 9, iar în această ocazie vom vorbi special despre Mesia, despre cel care este așteptat ca să reabiliteze poporul și să ofere speranță poporului. Discutăm despre această profeție din capitolul 9 a cărții lui Daniel împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am încheiat discuția noastră vorbind despre rugăciunea lui Daniel, rugăciunea de mijlocire, și am subliniat aspectul acesta al identificării lui Daniel cu poporul și vorbeam despre acest raport care trebuie să existe între conducător și popor, chiar și atunci când cel care conduce sau cel de la care se așteaptă anumite lucruri să fie cumva un exemplu, este altfel în sensul bun al cuvântului decât poporul. Mai apare un element interesant aici care susține această idee de identificare. Rugăciunea aceasta și întâlnirea aceasta cu Dumnezeu este la timpul jertfei de seară. Ce semnificație are aspectul acesta?
Însemnează că evreii, chiar dacă erau departe de Ierusalim și toate instituțiile lor au fost demolate, deci ei nu mai aveau templu, nu mai aveau nimic, și-au păstrat programul. Lucrul ăsta îmi place foarte mult. Și-au păstrat programul de închinare, timpul de dimineață și timpul de seară. Dacă nu putem să venim cu mielul să-l sacrificăm, putem veni să ne rugăm. Dacă nu avem templu unde să mergem, ne putem aduna în orice loc ca să facem acest lucru. Și există chiar un element foarte puternic că acolo în Babilon ei au înființat de fapt sinagogile. Sinagogile fiind locurile unde se întâlneau pentru rugăciune. Motiv care mă face să cred că rugăciunea lui Daniel nu era o singură rugăciune, ci era un program întreg pe care el și l-a făcut, și avea mulți evrei care se adunau cu el, el avea o grupă de rugăciune. Nu, când ai o problemă foarte importantă, ce faci? Îți faci o grupă și spui: fraților, haideți să ne adunăm, uite, în fiecare seară la ora D sau în fiecare dimineață la ora D, să ne rugăm pentru subiectul acesta. Și îmi imaginez că e foarte posibil ca el să se fi rugat într-o grupă cu mai mulți evrei.
Dumnezeu răspunde la rugăciune, așa cum am specificat deja, chiar atunci când se aducea jertfa de seară, ne spune versetul 21, spune textul biblic că a venit repede în zbor iute omul Gabriel, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniel, a venit acum să-ți luminezi mintea. Aminteați în emisiunea anterioară că este foarte important să înțelegi, nu doar să știi. Ori Daniel se luptă tocmai cu această dorință de a înțelege. Ce face diferența aceasta? Sau în ce constă diferența între a ști și a înțelege?
Păi, eu pot să învăț aproape pe de rost toate datele și spun exact formule, spun timp, spun persoane, spun toate amănuntele, dar să nu înțeleg tot mecanismul lor, să nu le văd în mișcare. Le văd doar static. Le văd exact ca niște poze. Însă când aceste date le văd în mișcare ca într-un film, e altceva.
Din punct de vedere
înțelegerea
religios.
Acestei mișcări însemnează înțelegerea elementului de fond, a teoriei, a filozofiei, al teologiei de bază. Iar Daniel era interesat ca să înțeleagă fondul, ce urmărește Dumnezeu, care este programul lui Dumnezeu cu acest popor, cum anume urmărește. Gândiți-vă că aproape toți oamenii, deci aproape toți, să nu zic chiar 100%, priveau doar acest lucru. Plecăm din Babilon și ne întoarcem în Israel. Ne reconstruim templu, orașul și casele. Atât. După cum și eu și dumneavoastră și majoritatea, dacă avem parte de un necaz, ce ne dorim? Să ne întoarcem acasă, să ne reconstruim casa, să ne refacem viața. Dar Dumnezeu urmărește mai mult. Și Daniel înțelege acest lucru. Pentru că planul lui Dumnezeu cu mai mult era exprimat în niște termeni și expresii pe care el nu le-a priceput. Și pentru care a fost foarte profund frământat la viziunea anterioară. Și rămânând cu această necunoscută, el a continuat să citească, să se roage, acum am ajuns la post și rugăciune, și când termină acest lucru, deci nici nu i s-a terminat bine rugăciunea, Gabriel este lângă el și spune: Daniele, acum am venit să-ți fac cunoscut. Încă un lucru foarte important, oricât am studiat noi, dacă nu colaborăm cu cerul ca să ne trimită lumina sa prin înger și prin Duhul Sfânt, vom avea doar o cunoaștere rece, mecanică, fără ca să pătrundem profunzimea adevărului divin.
Vom ști, dar nu vom cunoaște.
Vom ști, dar nu vom cunoaște.
Este și tabloul frumos din Cartea Faptelor Apostolilor, când famenul etiopian citea,
dar nu înțelegea.
Și Filip îl întreabă: înțelegi tu ce citești? Da, e nevoie de un pas mai aproape. Vreau să citesc cuvintele lui Gabriel, începând de la versetul 24. Textul biblic spune: 70 de săptămâni a fost hotărât asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea veșniciei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi, da, expresia la care am făcut referire deja, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul, vor trece 70 de săptămâni, apoi timp de 72 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremurile de strâmtorare. După aceste 72 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit împreună cu el și pustiirile. Ce sunt aceste 70 de săptămâni? Când încep? Cum apare unsul?
Da. Și când? Încă o dată repet. Capitolul 9 se ocupă doar de evrei. Acum Dumnezeu îi are un obiectiv pe ei și le prezintă tot programul pe care Dumnezeu îl are cu acești evrei pentru viitor. Foarte interesant. În momentul în care te rogi și te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu nu te salvează doar. Noi privim doar acesta, pe Doamne, salvează-mă. Bun, te salvează. Dar Dumnezeu spune: uite ce vreau să fac cu tine. Asta vreau să fac cu tine. Deci acesta este lucru mult mai important. Iar Dumnezeu aici le spune acest lucru. Trei elemente importante, deci trei obiective, sunt cuprinse în acest paragraf pe care l-ai citit. Primul obiectiv îi privește strict pe ei, poporul Israel. Poporul Israel se va întoarce în țara lui. Cetatea va fi reconstruită. Templul va fi reconstruit. Deci este primul nivel. Îi asigură că ceea ce își doresc, ceea ce este important, se va realiza. Al doilea nivel este venirea lui Mesia. Venirea lui Mesia, care va rezolva nu o problemă fizică, ci va rezolva o problemă spirituală. Dacă priviți cu atenție, toate cele șase subpuncte care arată lucrarea lui Mesia țin de iertare, de îndreptățire, de ispășire, de curățire. Toate țin de rezolvarea unor probleme spirituale. O situație spirituală bună, după voia lui Dumnezeu. Acesta este punctul 2, Mesia. Deci trebuie să urmărim și mai sus partea aceasta. Iar punctul 3 pe care ne-l prezintă acest paragraf este urăciunea pustiirii. De ce urâciunea pustirii? Pentru că în capitolul 7 și în capitolul 8 am avut o luptă teribilă. Am avut acel cor mic din ambele capitole care s-a ridicat împotriva sfinților, împotriva căpeteniei, împotriva sanctuarului, împotriva adevărului. Le-a călcat pe toate, le-a pământ, le-a zdrobit, le-a făcut praf. Și acum Dumnezeu vrea să dea o soluție, ce se va întâmpla. Și spune, da, la final va veni urâciunea pustiirii. Este termenul cel mai criptic, să zic așa, mai dificil. Și este termenul pe care Domnul Hristos îl va relua în predica sa apocaliptică și spune, cine citește în cartea lui Daniel, să înțeleagă. Observăm aceeași idee de a înțelege și o înțelegere care nu vine de la o citire simplă, ci vine de la o aprofundare, la rugăciune și prezența lui Dumnezeu, fie printr-un înger, cum a fost Gabriel, fie prin Duhul Sfânt, ca să ne lumineze mintea să putem înțelege.
E foarte interesant că ideea aceasta de a înțelege apare foarte mult în cartea Apocalipsei, mai ales în acea expresie, cine are urechi de auzit să audă ce spune îngerul bisericilor și bisericii. Se repete această idee și trimite către un mesaj foarte profund și către un nivel la care trebuie să ajungi, să nu te mulțumești doar cu auzirea unor cuvinte. Aș vrea să revenim la acest Mesia, acest unsul. De fapt, Mesia înseamnă unsul. Ce semnificație are, ca să putem înțelege mai bine acest personaj, pentru că în emisiunea următoare vom vorbi despre timpul când va veni el. De ce este această subliniere unsul? La ce face trimitere? Cine era uns în Vechiul Testament?
Da, e foarte important, pentru că în practica evreilor din Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu alegea un om ca omul acesta să fie un conducător în popor, să-i ajute, să-i salveze, să-i mențină pe o linie de plutire înaltă, bărbatul acela care era ales de Dumnezeu, ca dovadă că era ales și ca un gest public că el era pus special deoparte, era uns cu un de lemn. Era un corn de animal, nu aveau atunci ei vase cum avem noi, în acel corn de animal era un unt de lemn și venea cu cornul de animal, îi turna pe cap în cadrul unei ceremonii publice și omul acela devenea un Mesia. Un Mesia în Israel a fost marele preot în toată funcțiunea lui, începând cu Aron, și el era un Mesia din punct de vedere spiritual. Marele preot rezolva ștergerea, îndepărtarea definitivă a păcatelor de deasupra sanctuarului în ziua de Yom Kippur. Era un Mesia. În al doilea rând era Mesia regele și avem exemple foarte clare. Saul a fost uns de către Samuel, David a fost uns tot de către Samuel, te ung ca să fii regele poporului meu, ca să-i salvezi din... Și atunci erau sub ocupația filistenilor, erau chiar foarte greu teroarea filisteană și acești doi regi au fost unși ca să poată duce luptele, să biruiască. Și cât timp au fost credincioși, într-adevăr au fost victorioși în această lucrare. Și mai era a treia categorie, era preotul. Vedeți, Ilie îl unge pe Elisei, ce cine va scăpa de Jehu și cine va scăpa de regele Siriei va cădea pe mâna lui Elisei și Elisei va definitiva lucrarea de curățire. Foarte interesant, nu? Acum dacă ne ducem, Domnul Hristos a fost mare preot, Domnul Hristos a fost și rege și Domnul Hristos a fost și profet. Deci el a avut toate cele trei funcții care cereau ungerea. Și atunci, având toate cele trei funcții care cereau ungerea, el însuși este unsul. Și acum ne ducem în istorie să vedem dar când a fost uns, nu? Că aceste acte erau acte ceremoniale, publice, erau ocazii de mare sărbătoare. Și observăm că Domnul Hristos intră în atenția publicului la botezul său. Și momentul în care a ieșit din apa botezului, s-a dus pe mal, Ioan vede cerul deschis, vede un porumbel care coboară deasupra lui Iisus, vede și aude o voce, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Deci iată, prezența porumbelului, adică Duhului Sfânt, și prezența vocii Tatălui este actul confirmării, adică a ungerii lui Iisus Hristos în calitate de Mesia. Lucrul acesta nu se termină aici, ca să fie și mai clar toate aceste lucruri, când Domnul Hristos se duce în orașul său și intră în temp, în sinagogă și începe să predice, dar vedeți, spune că i s-a dat să citească acolo. Nu el a căutat, știi, dacă eu mă duc, îmi caut un verset care cred eu că mi-ar conveni și care îmi place și de care m-am legat. Nu, Domnul Hristos nu a căutat. Paragraful care era rânduit pentru sabatul acela să fie citit era Isaia 61. Și acolo spune, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Exact ceea ce s-a întâmplat la botez. Și spune mai departe, primul cuvânt, zice, m-a uns să predic Evanghelia, să dezleg lanțurile, să fac bine oamenilor și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Deci, cu aceste cuvinte și cu actul public de pe malul Iordanului, Domnul Hristos confirmă cu toată greutatea că El este alesul lui Dumnezeu, aprobat de cer prin prezența Duhului Sfânt, ca să fie Mesia.
Deci, această profeție se referă la Iisus Hristos.
Exact.
Și El este unsul, nu este cel uns. Pentru că preotul, împăratul și profetul erau unși de către un om, dar Domnul Hristos a fost uns de Duhul Sfânt direct. Aspectele acestea sunt foarte importante și ele fac tocmai această diferență. În acest context, ce semnificație au aceste mesaje pe care le-am citit din această profeție? Încetarea fără de legii, a pune capăt păcatului, ispășirea nelegiuirii, aducerea dreptății eterne, pecetluirea viziunii, ungerea Sfântului Sfinților și așa mai departe. Aspecte care sunt prinse în această profeție ca fiind parte a lucrării unsului, a lui Mesia.
Da, foarte interesant. Da, într-adevăr, este frumos, este bine. Am observat că în istoria evreilor au fost mai multe persoane care au fost unse, deci Mesia. Au fost preoți, au fost regi, au fost profeți și, culmea culmelor, a fost și un rege păgân, Cir. Unsul, așa îl numește Biblia, unsul. Deci și un rege păgân a fost uns. Toți acești oameni au avut acțiuni pozitive pentru popor doar din punct de vedere fizic. Toți au avut acțiuni. Iisus Hristos este Mesia Mesiilor. Este Mesia, am zis noi, cu M mare, adică adevăratul prototip. Sunt multe lucruri frumoase studiate de către teologi și spune, avem mulți profeți, dar avem un profet al profeților. Avem mulți Mesia, dar avem un Mesia al Mesiilor. Iar Iisus este acest Mesia, prototipul. Deci, primul și cel mai important. Interesant este că această viziune a unui Mesia care va veni să elibereze tot pământul exista la evrei, pentru că ei aveau profețiile cu Mesia, dar exista și la neamuri. În perioada dinaintea revenirii Domnului Hristos exista mai ales în Orient oracole sibiline, niște femei care pretindeau că au darul profetic. Ele nu erau profeți autentici, ele aveau fel de fel de profeții, dar printre toate poveștile lor, ele au avut și această idee. Va veni un Mesia, va veni un eliberator care ne va salva din toate necazurile în care suntem noi. De unde vine acest eliberator? Din Israel. Deci în lumea păgână. În lumea păgână exista această cunoaștere că va veni un eliberator din Israel. Nu observați, femeia samariteancă, care era o semipăgână, foarte puțin cunoscătoare, viața ei nu era o viață onorabilă. Și spune, te rog, problema cea mai importantă care mă frământă, de unde vine mântuirea, cum e cu închinarea? Și Iisus răspunde, mântuirea vine de la iudei. Pentru că acesta era conceptul general datorită profețiilor biblice, datorită profețiilor sibiline, că va veni un Mesia de la evrei. Și astăzi, în toate curentele religioase, există această convingere că va veni o Mesia, că unii îl numesc mai treia, că unii îl numesc altceva, ideea că vine un Mesia, chiar dacă pentru unii această idee nu este văzută în limitele ei autentice. Sunt multe elemente deviate în conceptul de Mesia, dar ideea în sine că vine un Mesia eliberator a existat și există.
Dar tocmai aici aspectul care l-ați remarcat dumneavoastră, nu un eliberator care vine pe o linie politică sau militară, așa cum au fost ceilalți, cu o reformă administrativă. Tocmai aceste aspecte sunt surprinse în această profeție. Și atunci, ultima întrebare, ca să putem să introducem un element nou pentru emisiunea următoare. De ce au avut așa o înțelegere greșită cei din poporul evreu? Exact tocmai acest aspect l-au pierdut din vedere, pentru că ei au așteptat un eliberator politic sau militar și n-au așteptat acest eliberator spiritual în primul rând, așa cum este descris de această profeție. Au avut probleme cu timpul când va veni acest Mesia sau a fost de altă natură în contextul acesta al prezentării acestei profeții?
Acum aș dori să mai spun câteva cuvinte despre paragraful în sine. Domnul Hristos spunea, cine citește cartea aceasta, să înțeleagă. Îngerul spunea, la vremea sfârșitului, cartea aceasta va fi desicilată și mulți o vor înțelege. Așa că posibilitatea înțelegerii există, dar trebuie să mai existe și dispoziția, dorința de a face. Când citim cu atenție acest paragraf, observăm că există două puncte centrale. Există punctul Mesia și există punctul Ierusalim. Două. Primul lucru spune Dumnezeu, Ierusalimul va fi rezidit. O, ce-mi convine mie? Asta îmi convine. Vreau să-mi refac casa, vreau să am serviciu, vreau să am mașina. Deci rezolvarea fizică. Bun. Deci de câte ori în paragraful acesta vine în discuție Ierusalimul, referință la Ierusalim, verbele spun va fi rezidit, va fi refăcut, gropile vor fi astupate, șanțurile așa. De câte ori se face referire la Mesia, cuvintele sunt doar de ordin spiritual. Va fi îndepărtat păcatul, va fi adusă ispășirea, va fi adusă îndreptățirea. Observați? Iar toate acestea sunt puse la pasiv. Adică nu le facem noi, altcineva le face. Deci polarizarea aceasta, Mesia, Ierusalim, în dreptul Ierusalimului, rezolvări fizice, în dreptul lui Mesia, rezolvări spirituale, creează deja două lumi, două direcții.
Sau cel puțin două capitole.
Două capitole. Și încă o dată spun, noi oamenii nu suntem pregătiți să privim două lucruri odată, să le combinăm. Ne uităm la ori la unul. Și la ce ne uităm? La ce ne convine. Dacă spune pe masă mâncare, nu? De toate. Și spune și plăcintă și bomboane și ciocolată și înghețată și ciorbă și cutare.
Și dulce și sărat.
La ce o să te arunci mai întâi? Hai să fim sinceri. Mai ales dacă suntem copii sau mai pofticioși. Vedeți? Așa au fost și evreii, că așa suntem și noi. Tindem să privim lucru care ne convine cel mai bine, care e cel mai aproape de noi. Și atunci primim, Ierusalimul va fi făcut, cine? E, Mesia îl face. Dar cealaltă idee, că ispășirea păcatelor, îndepărtarea fără de legii, aducerea mântuirii veșnice, aia nu i-a mai interesat să o studieze. Faptul că Mesia, zice, Mesia va fi stârpit. O să ajungem și acolo să discutăm. Nu e mai interesat. Deci lucrul era scris acolo. Dar omul nu este capabil să perceapă două centre odată cu aceeași intensitate și să le unească între ele. Îți trebuie foarte multă seriozitate și concentrare ca să faci acest lucru.
Și mai ales trebuie să alternezi la un moment dat, să privești ca prioritar partea aceasta spirituală și să lași pe locul 2 partea cealaltă materială. Sau invers atunci când trebuie. Din nefericire, această alternanță, dispoziția și abilitatea aceasta de a face această alternanță ne creează mari probleme. O să revenim asupra acestui aspect și în emisiunile următoare. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători. Rămâneți cu noi. Vom continua această dezbatere și în emisiunea următoare. Vom discuta tot despre capitolul 9 din cartea lui Daniel. Până când ne reîntâlnim, numai bine. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!